prave bez cenzure, a poi bez korektnosti vam prenosim slobodni govor. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury. Dneska to tedy na podnět naslouchačky zkusíme tedy bez podkresu hudebního. Blíže je to rušivé, tak uvidíme. Jsem zvědavý zase na ty vaše reakce, takže stále tak to je. Svobodný vysílač Studio Kadaň a tedy Pramen SV24 a zprávy bez cenzury k 29. lednu léta páně tedy roku 2024. A víme, že to není náš kalendář. Koukneme se na zprávy z domova, také něco ze Slovenské republiky. Projedeme letem světem také speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, nebo Ukrajině, jak říká pan Pijakin. Pak se koukneme také na Evropskou unii, nebo já bych tady mohl dát, jenom Evropa, to bude lepší, nejenom Evropská unie. Pak se koukneme ještě na Blízký východ, zase asi třemi zprávami, a pak ze světa, když zbyde ještě nějaký čas, počítám, že ne, tak bychom se koukli teda ještě na chorota virusáka a na kočkování, protože těch informací stále přibývá mnoho a mnoho a ta hradba už nezadržitelně padá té cenzury, takže můžeme být zase jenom rádi, stejně jako padá tedy všechno ve Spojených státech amerických, ale k tomu se dostaneme taktéž. No už, jdeme se tady na to kouknout, ať to slyší postrniští, Martin nebude zdržovat. Koukneme se na zprávy z domova. Počkat, já jsem vám tady chtěl, tedy prokliknem tohleto. První zpráva o prezidentovi. A vy celý pořad si můžete zkouknout pak na CNN Prima News a zpráva má tedy název Pavel selhal, hrad neřídí on, a to míní tedy pan Balšínek, a pan Korecký k tomu říká, že mluví o napojení, tedy Korecký mluví o napojení na ambasádu USA. Takže prezident Petr Pavel selhává a je vidět, že Pražský hrad neřídí. To si myslí tedy šéfredaktor deníku Echo 24 a týdeníku Echo Dalibor Balšínek. Kritizoval také fakt, že si hlava státu nebyla schopná ani vybrat kompetentní tým. Politický komentátor Miroslav Korecký dodal, že nový kancléř prezidenta, tedy Milan Vašina, přichází z neziskové organizace Aspen Institute, která je tedy napojená na ambasádu Spojených států amerických. Kdo by to byl řekl, že jo? Že to zjistili kluci až teď, že jenom tedy Vašina, on i to je jedno dál. Podobné napojení má už tedy nyní Pavlův blízký spolupracovník Péťa Kolářů, že ano. Tak, prezident, tedy Petr Pavel, má za sebou rok ve funkci hlavy státu a hosté pořadu Partie Plus na CNN Prima News jeho dosavadní působení kritizovali. Podle Dalibora Balšínka Pavel ve své funkci tedy selhal, když sliboval, že otevře Pražský hrad lidem. No, cituji zcela jednoznačně. Je to také vidět tedy z toho, jaké lidi kolem sebe má. Dříve Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman měli své vize, hrad řídili a měli představu o politice. No, v případě Petra Pavla to nevidíme a k naplnění slibů nedochází, řekl tedy šéfredaktor Echo 24. Pavel, prý a jeho okolí jsou nyní v popředí zájmu médií kvůli tedy rezignaci kancléřky Jany Vohralíkové. Tu tedy nahradí Milan Vašina, který Pavla před volbami sponzoroval. Podle Koreckého je to tedy běžné, například tedy hlavně ve Spojených státech amerických. Cituji. No, jestli je to úplně ideální, to si nemyslím. Samozřejmě si pak člověk vyvozuje, jak se vnímat demokracii, a rozhodně to neprospívá. Až čas ukáže, jaký ve skutečnosti je nový kancléř, řekl tedy k tomu pan Korecký. A zmínil také působení Vašiny v neziskové organizaci Aspen Institute. Citujeme. Jde spíš o jeho politický a funkční rodokmen, tedy působení v Aspen Institutu a jeho napojení na americkou ambasádu. Samozřejmě, že je Amerika naším blízkým spojencem, ale i pan Kolář je bývalým ambasadorem ve Spojených státech a prezidentský úřad je úřadem České republiky. Není to místo, kde by měla mít vliv jakákoliv ambasáda, řekl Korecký. Kluci na to přišli brzo. Balšínek se také vrátil tedy k začátkům, kdy Pavel nastoupil do své funkce. Od svého zvolení už dvakrát prohlásil, že nebude tedy znovu kandidovat. No to nám Havel říkal taky, že jo. Jenom teď. A přísahal, skládal slib k socialistické poslanecké sněmovně. No a to už si musíte dovodit sami, dámy a pánové. Dál. To je velmi překvapivé, tedy a potvrzuje to, že skutečně byl vybrán jen proto, aby nebyl zvolený jiný kandidát, tedy Andrej Babiš, řekl tedy Balšínek. No a podle něj je za situaci na Pražském hradě odpovědný, a prezident dosud ani neví, co ve své funkci tedy může dělat. A říká tedy pan Balšínek, ani neví, jaké lidi si má vybrat. Vezměte si jeho první projevy, které mu napsali různí lidé. Pan prezident nemá jasné sdělení a ani si evidentně neumí vybrat svůj tým, dodal tedy pan Balšínek. Za toto děkujeme tedy samozřejmě našemu vašemu, počkejte, kdo mi to poslal, jo, Julius Schuster, inženýr, takže děkuji, a psal, posílám tedy úplně čerstvou, neuvěřitelnou zprávu z mainstreamu, starou 4 hodiny, ale to bylo už včera, že by si prostituti začínali už krýt záda, no, nevím, to je tedy Julkův postřeh, ale rozhodně za něj děkuji. Tak, dámy a pánové, ta partie plus, můžete se na ní podívat, má to hodinu 9 minut 36 sekund a docela je to dobré, včetně tedy toho dotazníku mezi Pražany, tak, a nebo zase Liberčáky, a nebo já nevím, kde všude natáčeli, tak se na to koukněte, je to docela zajímavé, sám jsem si to tedy naposlechl, když jsem připravoval dnešní zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti, proto říkám, že to je prezident. Protože on někoho zastupuje a Česká republika to rozhodně není. A to v té partii plus také padlo několikrát. I tam byly názory lidí docela fakt zajímavé. Tak, koukneme se, ale už to vypincnu. Vy všechny, dámy a pánové, všechny odkazy, vy jenž nasloucháte, naslouchačky, naslouchači, nasloucháte, protože chcete se něco dozvědět, anebo potřebujete třeba ze služební povinnosti se něco dozvědět, tak většinu jsem také pak čerpal ze střípků ze světa a nevím, jestli jsem popřál Zdislavám a Zdislavům vše nejkuj meninám, takže asi jsem to neučinil, tak se za to omlouvám. A tentokrát to napravuji a vše tedy nejen dámy Zdislavy, anebo i slečny a paní a také pánům a mužům Zdislavům tak, protože máme jenom 2 pohlaví. Tak a teď mě za to odsoudějí na 7 let natvrdo. A budou mě tam sexuálně zneužívat holky předělaný na kluky, nebo kluci předělaný na holky, a nebo já nevím, transformátory a bůh ví co všechno. Takže necháme toho. Ne, za to mě snad nezavřou, ale víte, jak to dneska chodí v té LGBT tlačenici. A pan Pěkin, a já jsem vám už tedy záznam včerejších otázek a odpovědí dal do archivu, ještě to tedy není na Odyssey, ale zvukový záznam je už tedy zveřejněný, ukažte, nekecám, je zveřejněný na Svobodném vysílači, takže se na to můžete podívat. Koukneme si na rozdělený senát ohledně toho, píše tedy Erik Bestů. Já se kouknu, jak je to vidět docela dobře, tak jdeme na to. Nikdo se tedy v České republice, nikdo v České republice nefňuká lépe než ex-premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ovšem předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS mu v tomto ohledu začíná silně konkurovat. Ve čtvrtek večer v České televizi řekl, že je zklamaný, že Istanbulská úmluva toho dne neprošla hlasováním o ratifikaci a že si myslel, že je senát lépe připraven vypořádat se s nepravdivými výroky, které proti úmluvě použili její odpůrci. Tím zpochybnil kvalifikaci mnoha svých kolegů zákonodárců. Šlo o vzácný okamžik, kdy měl šéf horní komory parlamentu pocit, že musí obhajovat něco, co odmítl nejen senát jako celek, ale i jeho vlastní strana. Když se to za jiných okolností stalo v říjnu předsedovi americké sněmovny reprezentantů Kevinu McCarthymu, republikáni ho okamžitě odvolali. Nic ale zatím nenasvědčuje tomu, že by český senát podobný krok zvažoval. Zajímavé je, že ze současného vedení senátu hlasoval s většinou pouze jeho místopředseda Jiří Oberfalzer z ODS. Tak. No tak my víme, že Miloš Vystrčil, to je Tajvanec a já nevím, Ukrajinec a Bůh ví co všechno, takže on rozhodně se nehlásí k tomu, že by byl Čech, že ano, že by chtěl zastupovat české rodiny, české ženy a hlavně víte, že tedy Milena Míčová ze spolku Tradiční rodina oslovovali všechny senátory a snad i díky nám tedy 140 tisíc lidí poslalo senátorům hromadně tedy tu žádost, aby to nepodepisovali. Takže děkujeme a dobrá věc se podařila a Vystrčile, ty se třeba ukňourej. Tak, mamánku jeden. Jdeme dál. Otevřený dopis pro Víta Rakušana, to si ale dáme, má to 9 minut. Je to poslední zpráva z České republiky, protože pak se nám to dubluje s tím, co jsme měli v komentovaném zpravodajství včera s inženýrem Jaroslavem Tichým a další zprávy, takže tady to je navídka Rakušánka. A já to tady skopčím, i když, počkejte, ve střípcích to bylo. Tak já to pustím a jdeme naslouchat.
Dobrý den, dámy a pánové, dneska je 26. ledna 2024 a jak jsme vám s Jiřím Medulou slíbili v Karviné na besedě s Vítem Rakušanem, tak se vám dnes Jiří vyjádří k celé záležitosti a má podklady vlastně už s odstupem času, kdy se do něj pustil i mainstream. Takže myslím si, že Jirka je připraven a tímto tě, Jirko, vítám.
Dobrý den.
Prostor je tvůj.
Jak Ivan říkal, přátelé, my jsme vám v pondělí slíbili v Karviné, že zaujmeme nějaké stanovisko, až opadnou emoce a zvolili jsme tuto formu otevřeného dopisu, ve kterém shrnujeme to, co se tam dělo. Dovolte tedy, abych vám ho nyní přečetl. Vážený pane Rakušane, okolnosti kolem vašeho pondělního vystoupení v Karviné, následné reakce veřejnosti a především vašich propagandistů mě nutí obrátit se na vás ještě jednou a uvést na pravou míru to, co se v Karviné odehrálo a kdo jakou roli v tomto vašem spektáklu hraje. Nutno uznat, že celé představení bylo vaším novým PR týmem pečlivě připraveno, technicky zajištěno a režírováno. Vaši poradci správně vyhodnotili náladu ve společnosti a reakce občanů. Správně jste instruovali některé vaše komparzisty i členy vašeho hnutí, kteří vám položili nejednu otázku, na kterou bylo snadné dlouhosáhle odpovídat a připravovat materiál pro váš velmi početný PR tým, který se činil, co mu síly stačily. Ano, taktika částečného zpytování svědomí, že ne všechno se povedlo, ale teď už k vám, milí občané, opravdu přicházím já, spasitel Vít Rakušan v ležérní mikině a vše zařídím, je mazaný tah. Ale to je tak asi všechno. Upřímnosti v tom není ani co by se zanehet vešlo. Jen a pouze prachsprostý marketingový kalkul. Velmi dobře jste počítali s reakcemi veřejnosti, které se daly očekávat. Vaši marketingoví poradci kalkulovali i s faktem, že právě nahněvaní občané, kteří nejsou, tak jako vy a vám podobní, školení a připravování k veřejným projevům na mikrofon, neškolí je odborníci na manipulaci s veřejností, tedy PR poradci a jiní dobráci, kteří sebe většího pokrytce naučí tvářit se a hovořit jako anděla, pokud tedy dostanou patřičně zaplaceno, budou následně vykreslováni jako primitivové a lůza, viz vyjadřování mnohých vašich skalních obdivovatelů v diskuzích nebo hlásné trouby nových pořádků, mám na mysli Forum 24. Jmenovitě jakousi Johanu Hovorkovou, která tvrdí, že vaše karvinská anabáze je, cituji, důkazem, že s lůzou se prý nedá mluvit. Velmi dobře jste měl zajištěno, aby mikrofon směřoval především do těch správných rukou, ať už připravených komparzistů a sympatizantů, nebo občanů, o kterých se zmiňuji v předchozím odstavci. Jakmile byly otázky formulovány tak, že bylo zřejmé, že tazatel bude schopen oponovat vašim nacvičeným odpovědím, okamžitě byla vyvíjena snaha o odebrání mikrofonu s přece férovým argumentem vy už jste otázku položil a jsou tady i další zájemci. O vypínání a zeslabování mikrofonu, který měla veřejnost k dispozici, se nemá smysl ani zmiňovat, to patří ke standardu každé řízené tzv. Diskuze bez cenzury, že ano? Nutno uznat, že vaši marketingoví poradci správně vyhodnotili, že se v pivnici nejde pro nějaké ostřejší slovo daleko. Mazaně jste kalkulovali s faktem, že v ostravsko-karvinském regionu Razovitem, řečeno slovy našeho génia a rovného chlapa Jarka Nohavici, mnozí frustrovaní chlapi, kteří byli kdysi hrdi na fabriky, šachty a hutě, ve kterých pracovali a dnes se dívají na jejich ruiny a pokračující devastaci, možná nebudou chtít ani diskutovat a dají pouze volný průchod své frustraci. Volbou pivnice jste však neprokázali žádnou svou geniální invenci. Pouze jste se inspirovali u jiného Rakušana, který kdysi startoval svou kariéru v pivnicích bavorských. Ano, i Adolf Hitler dobře věděl, že v pivnicích není prostor pro racionální diskuzi a hraje se pouze na emoce. Ne, opravdu jste nedokázal tímto počinem svoji odvahu. Právě naopak. Vy se jen mazaně skrýváte před opravdovou diskuzí s názorovými oponenty a jejich argumenty v hlučném, hučícím davu. Je to stejně mazaná taktika, jakou je zahrnutí podstatných informací hromadou balastu. Ano, nelze-li dnes s ohledem na dnešní technologické možnosti věci utajit, je potřeba je relativizovat všemožnými polopravdami a bláboli, kterými je účelově zaplevelován veřejný prostor. Stejně tak vy dnes dobře víte, že všechny průšvihy, skandály a neumětelství, které máte vy a vláda pětikoalice na svědomí, nelze nadále ani utajovat, ani prezentovat jako úspěchy a proto jste z veřejnosti rozehrál tuto špinavou hru. Na oko se budete snažit vytvořit dojem, že si sypete popel na hlavu, ale pouze tak, abyste se zároveň i hájil, ovšem samozřejmě bez možnosti názorových oponentů a kritiků odhalit v plnohodnotné, nepivní diskuzi tuto vaši falešnou hru. Ne, pane Rakušane, vy nemáte odvahu. Pokud byste ji měl, přijal byste již pondělí moji nabídku poskytnout takový rozhovor z zpravodajství KTV Live a mohl jste v živém přenosu dokázat, jak chabé jsou mé argumenty a jak silné ty vaše a jak neprofesionální a dezinformační jsou tzv. Alternativní média. Měl jste možnost udělat ze mě představitele lůzy, řečeno slovníkem hodnotového média Forum 24, trhací kalendář a roznést mě na kopitech vašich brilantních argumentů. Mohl jste odejít jako vítěz, ale bál jste se. Bál jste se tak moc, že váš PR tým raději okamžitě odvedl s tím, že už opravdu musíte. Opravdu? Kam jste asi o 7:30 večer tak spěchal, že jste si nechal uniknout takovou možnost deklasovat nás, dezoláty a dezinformátory v přímém přenosu? Pokud byste měl opravdu odvahu, Přijal byste nabídku na takovou diskuzi se zástupci opravdu nezávislých internetových médií, kterých je ve veřejném prostoru dnes již dostatek? Pokud by to nemělo být zpravodajství KTV Live, seberte odvahu a zkuste třeba Radio Univerzum Martiny Kociánové, Protiproud Petra Hájka, Televizi Petra Bureše, nebo, aby bylo jasno, Jany Bobošíkové, ať jmenuji pouze některé možnosti. Ale něco mi říká, že tak neučiníte a budete se i nadále skrývat u Václava Moravce a jemu podobných. Víte, pane Víte, pondělní karvinský spektákl měl váš nový propagandistický tým připraven téměř dokonale. Jediné, s čím jste nemohli počítat a nepočítali, byla právě nabídka rozhovoru naživo a právě proto zavládlo takové zděšení. V diskuzi jste se dvakrát úspěšně vyhnul odpovědi, zda jste ochoten rozhovor poskytnout, ale v závěru už to nešlo a proto jste byl spěšně odveden. Dokud nebudete schopen opravdové názorové výměny a budete se i nadále skrývat v hlučícím davu, nejste nic jiného než falešný hráč a zbabělec a takové, jak jistě dobře jako špičkový znalec fotbalových kabin víte, kabina nakonec vždy vykopne a lidi vypískají. Děkuji za pozornost. Těším se, že nabídku pan Rakušan přijme a brzy nashledanou.
To bylo pro tuto chvíli vše, dámy a pánové, a my samozřejmě budeme s dalšími odborníky probírat to první setkání Víta Rakušana s lůzou, jak napsali někteří novináři. Mějte se krásně, Smetana Ivan, KTV Live, a děkuji, Jirko, za tvoji odvahu.
Naschledanou.
Naschledanou.
Tak a já pánu děkuji taktéž, takže KTV Live vidíte, slyšíte. No, takhle se to přeci má. A Martin to tady vypnul, takže to Martin musí zapnout střípky ze světa. A my se koukneme tedy na Slovenskou republiku. Obavy nemáme, musíme jíst až do cíle, tak jak to jako naši předkové. Spolek, který brat za brata znovu zavítal do Ruské federace. Tak se na to mrkneme. Já to tady zkouknu, jak nám to tady vypadá. Zase jiné formátování. Tak se na to vrhnem. Ať to sviští zase potom. Trništi, že ano. Tak, jestli chcete můj ksich, tak tady ho máte. A jdeme se na to kouknout. Je to na 42tcen. A v Petrohradě samozřejmě tedy 27. ledna se konalo vzpomínkové setkání při příležitosti 80. výročí ukončení blokády. Zúčastnili se ho i motorkáři ze Slovenského občanského spolku Brat za brata a předseda Matouš Alexa pro NČT24 uvedl, jak se může z této události poučit evropské i světové společenství. Takže letošních vzpomínkových setkání v Ruské federaci se spolu se svými kolegy zúčastní tedy i spoluzakladatel spolku Brat za brata Matouš Alexa a říká tedy a přiblížilcí cesty. Je to významné, cituji, pro celý národ a lidstvo v rámci celého světa, protože lidé v Leningradu dokázali soudržnost a držím se pokupě udržet blokádu. Nebo vydržet blokádu, pardon. Dokázali to, že člověk je schopný pro svoji zemi i pro svůj národ toho udělat velmi. No a také prozradil, co má v plánu během tedy své návštěvy města, když říkal, samozřejmě, jako při všech našich návštěvách, bude tato cesta věnována hlavně památce bojovníkům z druhé světové války a všem lidem, kteří zemřeli během této války při boji proti nacismu a fašismu. Tak tedy podle Matouše Alexy statečnost obyvatel bývalého Leningradu má obrovskou hodnotu a měli by se z ní poučit i současní lidé. Cílem návštěvy je nejen tedy ukázat Evropanům kulturní památky města, ale i poukázat na hodnotu obětí druhé světové války. Předseda spolku také zdůraznil, že nesmíme zapomínat na to, čím si obyvatelé Leningradu museli projít. Národy na celém světě by měly pochopit, jakou oběť přinesly. takže členové spolku Brat za brata se pravidelně zúčastňují vzpomínkových setkání i na rodném Slovensku a také v České republice, anebo například v balkánských státech. Spolek se postupně rozrůstá, jak to ví Matuš Alexa. Když říká, každým dnem je vidět, že lidé mají zájem a vracejí se k těm klasickým hodnotám. Zde se nebavíme jen o slovenském národě, ale bavíme se i o českém národě, polském národě a mnohých dalších národech, které mají zájem o to, aby se nezapomnělo na tuto vzpomínku a aby se tím přinavrátily tedy základní hodnoty. No a obavy tedy z cestovních omezení ani výkyvu počasí členové spolku Brat za brata prý nemají. K tomu předseda spolku poznamenal toto. Jednoduše naši předkové měli tedy obavy z toho, zda vyhrají anebo neprohrají s nepřítelem. My nemůžeme mít obavy, my musíme jít do toho cíle tak, jako naši předkové. Tak, dámy a pánové, občanský spolek, tedy Brat za brata, byl založený, vzpomenu, ve Slovenské republice už v roce 2017 podnikatelem Matoušem Alexou, nebo Matúšom Alexom, a je to nezávislá nezisková organizace, které hlavní úlohou je uchování památky o událostech druhé světové války a také poučení se z dějin. Členové spolku každoročně organizují historické a vzpomínková setkání v různých městech v Ruské federaci, ale i na Slovensku, a kterých cílem je tedy uctít si památku slovenských a sovětských vojáků a též zabránit zkreslování historie o jejím přínosu vítězství nad fašismem. Vzpomeneme ještě, že tedy obléhání sovětského města Leningrad v období let 1941 až 1944 armádou nacistického Německa a jeho finskými spojenci trvalo okolo 900 dní. Jde tedy o jednu z nejdelších a nejkrvavějších vojenských operací v dějinách válek, která si vyžádala životy téměř milionu ruských vojáků a obyvatel města. Operace prolomení blokády začala už 13. ledna a ke konečnému prolomení fronty došlo tedy po dvou týdnech. Nuž, takhle se to má, dámy a pánové. Takže děkujeme chlapcům a asi tam byly i děvčata, ano. Chlapcům i děvčatům děkujeme, že zkrátka takto o to pečují. A vidíte, je to o tom nebát se a nekrást a jít si za svým. Tak, tady vám dám mapičku, abyste viděli, jak to vypadá. A koukneme se tedy na zvláštní operaci, nebo speciální vojenskou operaci už na Ukrajině, tedy k 29. lednu, hlavní věci od RIA Novosti. S tím, že ruské ozbrojené síly osvobodily Tabajevku v Charkovské oblasti a zlepšily situaci podél frontové linie v Krasnolimanském směru, jak uvedlo Ministerstvo obrany Ruské federace ve svém shrnutí. Také bylo odraženo 10 útoků ukrajinských jednotek a nepřítel tedy ztratil až 680 vojáků, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Předběžné dekodování tedy letových záznamníků z letounu IL-76 sestřeleného ukrajinskou raketou u Belgorodu bylo dokončeno, jak sdělil agentuře RIA Novosti zástupce záchranných služeb. Ukrajinská otázka bude jedním z hlavních témat jednání mezi prezidentem Putinem a prezidentem Erdoganem, to uvedl tedy prezidentův poradce pro mezinárodní záležitosti pan Ušakov, a ukrajinský vojensko-průmyslový komplex nemůže uspokojit potřeby a Západu bude trvat 2 roky, než vyrobí tolik munice, kolik Kyjev potřebuje, tvrdí to ale americká média, dámy a pánové. Aby jsme to věděli. No, plán Kyjeva na rok 2024 bude omezen na obranu kvůli snížení západní pomoci, to zase uvedl tajemník výboru Rady pro národní bezpečnost o obranu a rozvědku a šéfkou ukrajinské agentury pro obranné zakázky uprostřed tedy korupčních skandálů je Ukrajina Marina Bezrukova, se tady uvádí. Tak a my už se koukneme ale na další Výpis, tedy to hlavní, tedy z nového briefingu ruského ministerstva obrany k dnešnímu taktéž datu 29. tedy 29. lednence, tak se na to jdeme podívat. Já vám to zase tady, mám to můžu takhle, je to od Vaška Březinů. Chtěl jsem to nějak zvětšit a ajtra nejde. No, tak nic, tak to přečtu aspoň takto. Trošku to tam vidíte. Já mám to tady, ani to nesnížím, ani to nezvětším. Nic s tím neudělám teď. Zajímavý. Takže ruská vojska od začátku speciální vojenské operace zničila více než 18 000 kusů ukrajinské speciální vojenské techniky. Ozbrojená nebo ukrajinská armáda ztratila v průběhu dne až 280 vojáků, tedy jen ve směru Krasný-Limansk. Ruské síly protivzdušné obrany během dne sestřelily 34 ukrajinských bezpilotních letounů a jeden granátomet HIMARS MLRS. Ten dostal zásah, také ruské ozbrojené síly odrazily v průběhu dne 3 útoky ukrajinských ozbrojených sil v oblasti Kupiansk. Ruské ozbrojené síly zasáhly raketové a dělostřelecké systémy ukrajinské strany a sklady pohodných hmot. A také ruské ozbrojené síly prý zlepšily situaci na frontové linii u Krasného Limanu. A ruské ozbrojené síly zasáhly soustředění živé síly a techniku ukrajinské armády u Rabotina a Jurkovky v záporožském směru. No, ale teď se koukneme na daleko důležitější věci, že ano, teď už máte otázky a odpovědi, protože ani jsem nestíhal jít na Odyssey, abych tam připravil nějaký podklad pod zprávy nebo upoutávku, tak zkrátka jdeme na to. To si dáme zase obrázkem, protože je to moc a moc a moc a moc zajímavé. Co se zase děje, jako všude, že zmeťouří. Takže litevské úřady se rozhodly úplně zbourat, tedy sovětský památník na hřbitově Antakalnis ve Vilniusu. Tento památník sovětským osvoboditelům bude tedy zničen, rozbourán, demontován, tedy zatím to probíhá v poklidu. Podle publikace Sputnik tohleto uvádí blízko zahraničí. Je tu poschovávaných více než 3 000 sovětských vojáků, kteří tedy v roce 1944 osvobodili hlavní město Litevské Sovětské socialistické republiky od nacistů. A takto se tedy tito lumpíci zase odvděčili. No, ale my přece víme, kde jsou a kam je to táhlo. Pan Pěkin vám to říká neustále a také vám to říkají další, takže se na to mrkneme. O co tady go? Tady, že prý na Facebooku, kde můžete být za kritiku třeba státu Izrael a jeho politiky zakázání, můžete mít nějaký ban, že jo, na den, na dva, na tři, na 30 nebo na vždycky, mají ale nacisté na Facebooku tedy volnou cestu. Daugan Vas Danagi, tedy daugavští jestřáby. To je lotyšské neonacistické sdružení, které udržuje při životě památku bývalých veteránů nacistických legií Waffen-SS. Sdružení bylo založeno v roce už 1945 v táboře spravovaném Brity, umístěném v Belgii, kde byli drženi příslušníci právě lotyšských sil Waffen-SS. Většina z nich skončila v USA a v Kanadě jako vážení členové lotyšské komunity a během studené války se zúčastnili protisovětských aktivit. Nikdy nezapomínejte na kořeny tedy protiruských nálad v Pobaltí, ano? V dnešním tedy i Lotyšsku se sympatizanti SS těší svým právům, která jsou ruskojazyčným občanům zase upírána a úspěšně lobují u své vlády za právě zbourání pomníků sovětských vojáků, kteří padli v boji proti nacismu. A v USA, tedy Daugavas Vanagi, dokonce nabízí stipendium, a teď poslouchejte, za nejlepší esej na téma Lotyšské legie a legionáři, které sponzoruje dokonce Lotyšské ministerstvo školství a vědy. Aha. Normálně je tedy najdete na Facebooku. Takže takhle se to má Litva, Lotyšsko, že ano. Ach jo. Proto tomu pan Pekin říká Pobaltské vymiráty. A víme, že tam SS Galicie na další a další a další, že ano. Tyto jednotky byly a vidíte, nic se neděje, vesele se jede dál. No už koukneme se už na Roberta Fica, protože, jelikož, ale brž, protože, ještě, že jsem to tady všechno skopčil, protože ten má ale krátké tedy vyjádření. Robert Fico, tedy slovenský premiér, informoval Evropskou komisi o rozhodnutí neposkytnout Ukrajině vojenskou pomoc, dámy a pánové. Je to na sk.news/front.su, tady to vidíte. Nahorže, doufám, že je to tam viděti, jo. Nevím, proč je tam zase naštvaný, jako Robert Fico. Cituji, informoval jsem šéfku Evropské komise, že nová vláda Slovenské republiky nebude Ukrajině poskytovat vojenskou podporu. Soustředíme se jen tedy na humanitární pomoc, to napsal Robert Fico na sociální síti Facebook. A my už se koukneme na Maďarsko a Slovensko, protože prý jim hrozí trest. A jaké páky mají USA na tyto země? No, dámy a pánové, též zajímavé věcičky. Takže šup tam s tím do vyhledávače armádnímagazín.sk. Já vám to takhle pustím, ukažte, je to tam vidět? Je, ale mohl bych to trochu posunout. To je dobrý. Takže, konstatuje se, že Washington je schopný výrazně poškodit obě země z hospodářského i sociálního hlediska. A tak Bratislava a Budapešť zároveň stojí před volbou mezi možným poškozením a obranou svých národních zájmů. Cituji, USA mají na svých evropských spojencích nejsilnější páky. Především jde o finanční omezení, hlavně o odpojení spřátelných finančních organizací od amerického bankovního systému a státy ve skutečnosti ovládají ekonomickou mašinérii Evropské unie, uvedl tedy německý politolog Alexander Rahr. Abyste to věděli, státy myslel tedy Spojené státy. A dále říká, Washington doteď tedy upřednostňoval aktivity maďarského premiéra Viktora Orbána, ale dokud tedy předtím se Maďarsko podílelo na protiruských sankcích, v posledním čase Maďaři dokonce začali blokovat jednotlivé restrikční balíky, tedy ty sankční, že ano, a tato země je poměrně kritická i v otázkách podpory Ukrajiny. A právě proti tomu se obrátili zase USA, konstatuje dále expert. A jiný k tomu zase říká, USA mají velkou, kde mnoho pák nátlaku na Maďarsko, převážně. Všechny jsou v ekonomické rovině. Faktem je, že blahobyt Budapešti závisí od několika velkých korporací Gedeon Richter a OTP Group. Pokud se Washington pokusí uvalit na ně sankce, Viktor Orbán to bude mít velmi těžké. To zase řekl politolog Ivan Lisan. No a ten říká dále, maďarskému premiérovi se však podařilo výrazně omezit faktor potenciálního vlivu USA na společenskou situaci ve zemi a téměř všechny média tu projevují nepřiměřenou lojalitu straně Fidesz, tedy a hlavního bouřliváka v Budapešti George Soroshe vyloučili ze státu už v roce 2018. Omlouvám se, konstatuje dále tedy Lisan, Ivan Lisan. A zdůrazňuje pak korespondent, který říká, Slovensko mělo v tomto směru méně štěstí. Robertu Ficovi se nepodařilo zůstat při moci dostatečně dlouho na to, aby úplně očistil stát od západních mimovládních organizací a liberálních elit, takže jeho vzdorování proti západní linii naráží na odpor v podobě veřejných nepokojů iniciovaných ze zahraničí. Zdůraznil tedy dále korespondent, tedy armádního magazínu, a vy si to můžete, tedy jak říkám, zase pak dohledati v textu a kouknout se na ty stránky. Tak, tady ty nácky si tam necháme, aby jsme to věděli. koho protlačuje tedy Fuchsbuch, v Německu si uctili tedy památku Rudé armády a jejich vojáků. Tak, chcete tam obrázek? Ono to taky moc dlouho netrvá. Tak, já to zruším. Takže sjezd nové strany Sáhry Wagenknechtové začal slovami díků vojákům Rudé armády, kteří zachránili svět před nacismem. Cituji, v průběhu dne se k hlavnímu táboru probila tedy sovětská 322. střelecká divize a nebyly to spojenecké síly, jak chybně tvrdila Ursula von der Leyen. Samotná Rudá armáda obětovala 13 milionů vojáků, aby osvobodila všechny zotročené a zaslepené národně socialistické tedy tímto režimem. Položili za to svoje životy Sověti a za to jsme jim vděční a navěky zavázání, tedy aby se jakkoliv změnila situace ve světě za předcházející období. To tedy uvedla spisovatelka Daniela Dan, členka svazu Sáhry Wagenknechtové, tedy nebo spíše strany nebo hnutí, s názvem Za rozum a spravedlnost. Tak, takhle to máte, abyste to věděli a viděli. Tak, pojďme se kouknout, ale ještě zůstaneme jednou zprávou v Evropské unii, nebo v Evropě, a my se koukneme na protesty farmářů, které už i zase v Belgii nabírají grády. Šupky-dupky, takhle to tam vypadá. Prej teda, já nevím. Možná tam mají teplejší počasí, i když tady sníh zl také. Takže protesty farmářů začaly tento víkend i v Belgii, kde jsou i blokády silnic a demonstrace, které se rychle šíří po celé zemi. Belgičtí farmáři jsou znepokojeni s nízkými nákupními cenami nebo výkupními cenami svých produktů, nekalou konkurencí ze strany zahraničních producentů, dohodami o volném obchodě, byrokratickými požadavky a jinými těžkostmi v daném sektoru zemědělském. Takže takhle to tam hezky sviští. Aha, zvuk ani nejde zapnout, tak vidíte, obrali nás o zvuk traktorů desítek, stovek a možná tisíců. Takže takhle se to má. Jo, nějaké infošky českým protestům, údajně, zatím nepotvrzeno, snad k 15. únoru bychom se něco mohli dočkat, ale 15. počkejte, 15. nebo 19. 15. by byl čtvrtek, což by bylo takový divný, s tím, že by chtěli čeští zemědělci zablokovat prágl. Tak uvidíme, jak se kluci domluvějí a čekají tedy, co mi bylo řečeno, čekají na nějakou dohodu tedy s Agrární komorou České republiky. No, víme, že ti pánové se drží dozadu. V průběhu minulého týdne jsem vám tam přinášel od Jana Véleby, od bývalého prezidenta tedy Agrární komory, ten článek nebo dopis, tak se na to můžete mrknout či zaposlouchat. No už koukneme se ale dále. Sergej Lavrov, koukneme se vyhlásil k Blízkému východu a k Izraeli, takže uvidíme, jestli neskončí na sankčním seznamu, nebo jestli ho Fuchsbuch a jiný teda nebloknou. Tak, tady máme Sergio Lavrova a jdeme se na to mrkenzí. Počkejte, já vám to tady trošku způsobím. Jak ti to takhle tam dáme, takhle posuneme, furt s tím musím pracovat, no a furt to není dobrý, že jo, ale já nejsem video odborník. Takže Sergej Lavrov říká, že Izrael by si neměl myslet, že kvůli hrozbám nebo hrůzám, pardon, holokaustu je mu vše dovoleno. Je to na pokec24.cz. Takže cituji. Izrael by neměl vytvářet dojem, že kvůli hrozbám a hrůzám holokaustu a utrpení, které prožili během druhé světové války, je jim nyní dovoleno vše. To řekl tedy Sergej Lavrov, ministr zahraničních věcí Ruské federace. Izraelci nemají vytvářet dojem, že když trpěli ve druhé světové válce, mohou dnes dělat cokoliv. Cituje ho agentura TASS. Lavrov dále zdůraznil, že útok na civilisty účastnící se festivalu v Izraeli byl nepřijatelný a ohavný. Připomněl, že Rusko incident okamžitě odsoudilo. V prohlášení řady izraelských představitelů, včetně armádních velitelů, ministra obrany a řady dalších ministrů, zazněla prohlášení, že Palestinci údajně nejsou lidé, ale zvířata, poznamenal Sergej Lavrov. Porovnal to s prohlášeními bývalého ukrajinského vedení, zejména bývalého ukrajinského premiéra Arsenije Yatsenyuka, který řekl, že na Donbasu žijí nelidé. A připomněl také slova Volodymyra Zelenského, tedy ukrajinského prezidenta, že obyvatelé Donbasu nejsou lidé, ale stvoření. Když řekl a zdůraznil Lavrov citaci, tam na Ukrajině všichni ti Jermakové, Kulebové, Podoljakové říkali, že Rusy je třeba fyzicky vyhubit, a to je hrozná analogie. A také poznamenal Sergej Lavrov, že i Západ chápe, že bez procesu vytvoření palestinského státu bude situace na Blízkém východě velice obtížně řešitelná. A tak prezident židovského státu Isaac Herzog mezitím na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu zase řekl, že Izraeli není lhostejné utrpení Palestinců žijících v pásmu Gazy, ale k silovému scénáři na likvidaci radikálního palestinského hnutí Hamas neexistuje žádná alternativa, dámy a pánové. No. A ono to samozřejmě pění a i na libanonsko-izraelské hranici, tam prý byla noc ohně, ale vykonaná, dámy a pánové, Hizbalahem, tak se na to jdeme mrknout. Samozřejmě nefandíme ani jedním, protože zabíjení lidí a lidmi je svinstvo a válka je vůl. To přeci víme všichni, že ano. Takže už i tak napjatá situace na libanonsko-izraelské hranici se výrazně prý to ještě zhoršila. Důvodem byly tedy údery izraelského letectva na vícero cílů v týlových oblastech v jižním Libanonu a izraelské velení hlásilo porážku nebo zasažení vojenského komplexu Hizbaláhu v Deir Ams, stejně jako zásahy do dalšího skupinového zařízení v Beit Lifa. Při náletu zahynuli 4 lidé. V reakci na to bojovníci Hizbaláhu zase odpálili rakety na početné cíle podél celé hranice, které izraelská média už nazvali tedy Noc ohně. V současnosti je známo tedy 12 náletů. Jako cíle byly vybrány hlavně izraelské pevnosti a vojenské základny a následek požáru je však neznámý, protože v izraelských médiích se objevily jen záběry malých sloupů dýmu v oblasti několika osad. Je možné tedy, že útoky byly vedené většinou na otevřená prostranství, čím se vytvořil požadovaný mediální efekt pro skupinu. I v noci jsme psali tedy o změně taktiky Hizbaláhu na hranicích. Pokud předtím skupina útočila hlavně na pozorovací stanoviště a bezpečnostní kamery při separační bariéře, tedy oddělující Libanon a Izrael, teď Libanonci tedy začali útočit na vzdálenější cíle elektronické rozvědky, tedy izraelských obranných sil. Je možné, že bojovníci Hizbaláhu v blízké budoucnosti zintenzivní útoky na tuto infrastrukturu, a to i s masivnějším využíváním kamikadze bezpilotních letadel, tedy těch dronů a dalších, a balistických raket. A tak izraelská obranná armáda IDF tedy spustila útok na města na západním břehu taktéž, jak informuje zase katarský televizní kanál Al Jazeera. Podle údajů, které má televizní kanál k dispozici, k útoku dochází ve městech Qabatia a Qalqilia. A v oblasti Jenin a Qabatia probíhají kruté boje s palestinskými odbojovými silami. Předtím Mezinárodní soudní dvůr nařídil Izraeli, aby přijal všechna opatření na zabránění genocidy lidí civilistů v pásmu Gazy. No a my vidíme, že se tak neděje, že ano. Protože to není záměrem Izraele. Jak ve svých státních úředních materiálech mají. Pan Pekin to také několikrát zmiňoval ve svých otázkách a odpovědích, takže to máte i v našem archivu. Můžete se na to zadívat a zaposlouchat. A pokud chcete sledovat přímo, vytvořte si účet na síti vk.com, tedy v kontaktě bývalém, a tam sledujte paní Irenku. Tak. Jdeme dále. Ani jedna tedy britská loď nebyla schopná prý zasáhnout pozemní cíle husijských povstalců v Jemenu, uvádí se tedy v článku z armádního magazínu .sk. Tak, what's a go? 4 měsíce konfrontace mezi městskými partizány, vybavenými RPGčky a Kalašnikovy a technologicky nejvyspělejší v uvozovkách armádou v regionu rychle zničily image tedy izraelských obranných sil, stejně jako nejmocnější armády na Blízkém východě. A tak 4 měsíce ničeho jsou ranou i pro pozice izraelského premiéra Netanyahua, který se během války projevil jako slabý manažer. Palestína utrpěla dost těžké ztráty, tedy z konfliktu však může být tedy s o mnoho silnějšími kartami v rukách než před začátkem konfliktu. No. Takže. Ale o co tam go, tedy. Britská letadla měli překonat 2,5 tisíce kilometrů od nejbližší základny, jak uvádí deník The Telegraph, britský tedy. Jediné zbraně na britských torpédoborcích, které mohou střílet na jiné lodě, ale i na pevninu, jsou dělostřelecké kanóny na proflot lodi, nevím, zase to tady překládal si Google. Královské námořnictvo může takovéto cíle zasáhnout jen letadly a ponorkami. Americké lodě jsou mezi tím vybaveny tedy řízenými střelami Tomahawk na ostřelování pozemních cílů. Podle ale kontraadmirála, tedy Chrise Parryho, takováto situace poukazuje na problém neschopnosti tedy britského námořnictva držet krok s ruským a čínským námořnictvem. Podle něho by měla tedy dosáhnout situace, kdy si ruský nebo čínský vojenský personál, který uvidí britskou loď, řekne: a do prdele, to jsou Briti. Ale zatím nemá důvod na obavy, uvádí Perry. Protože, cituji, do přestřelky se nechodí s nožem a v této chvíli máme nože a oni mají skutečné zbraně, zdůraznil dále Perry. Bývalý vysoce postavený velitel britského námořnictva, tedy britského, pardon, ministerstva obrany, označil za pobouřující, že britské vzdušné síly musí přeletět tisíce kilometrů, aby vykonovali práci, kterou je schopná vykonat střela zem-zem. A tak britské ministerstvo obrany předtím uvedlo, že torpedoborec Diamond, který se nachází v Rudém moři, se podílel na úspěšném zničení husijských dronů zaměřených na plavidla britská a americká a další zase. No tak, takhle to je, ta zpráva je samozřejmě dlouhá, takže já jsem musel to trošku vybrat a zrešeržovat, i když vy se na to samozřejmě, když tak na celé, kouknete sami. Tak, koukneme se už na novinky ze světa, protože to jo, to je taky armádní magazín, tak počkat 28. To by tady někde mohlo být v prokliku. Kuba, chci vám přednést Kubu. A Kuba tady není. Kuba se nám zatoulá, dámy a pánové, tak koukneme na Kubu někde. Tady, Limanonsko. Německo. To jsou lumpové, oni to přede mnou schovávají, vidíte to? Já jsem si to chtěl urychlit a nakonec to zase moje zkratka. To už se úplně někdy do prekvančic, to už jinde jsme, to je jiná vesnice. Tak, jak říkali v Mrazíkovi, že jo? To je to krásné, ty pohádce. Tak tady to je, nevím, Kuba proti západním dezinformacím totiž obnovila operaci Verdat. Také armádní magazín .sk. Takže o co go? Kuba obnovila tedy operaci Verdat. Verdat, abych to řekl správně, operace Pravda, kterou inicioval už Fidel Castro po vítězství tedy revoluce v roce 1959. Jejím cílem této operace bylo tedy přiměřeně informovat o procesech probíhajících v republice a bojovat proti lžím západních a především to amerických médií. Kubánští vůdcové Fidel Castro, Raul Castro a Ernesto Che Guevara tedy neustále spolupracovali s novináři. A tak vznikly nové kubánské tiskové agentury a média, hlavně tedy Prensa Latina, největší tedy zpravodajská agentura v Latinské Americe. A tak oživení tedy operace Pravda, tedy operace Verdad, se začalo už tento týden na mezinárodní konferenci s názvem Nová operace Pravda, která se konala v Havaně při příležitosti 65. výročí historických událostí. Na konferenci se účastnili zástupcové ze 34 zemí, včetně takových zemí, jako jsou Spojené státy americké, ale také Ruská federace, Čína, Libanon a další. Jako cílem fóra se uvádí tedy boj proti falzifikátům, potřeba říkat příběhy národů jihu také a budování nového mezinárodního informačního pořádku. Konferenci otevřel tedy kubánský prezident Miguel Díaz-Canel a uvedl, že operace Pravda je výzvou pro časy mediálního terorismu, ve kterých žijeme dnes. A pak René González, ředitel centra Fidela Castra v Havaně, připomenul pokrytectví USA, kterého jsme svědky i dnes. Tak, a tady je ještě o tom, jo, tady je to, tak já vám ještě přečtu, tedy také z Latinské Ameriky, Venezuela a Guyana tedy podporují mír a mírové řešení. Takže ministři zahraničních věcí Venezuely a Guajány, pánové Ivan Grill a Huck Todd, se na setkání v Brazílii zavázali, že budou tedy upřednostňovat mír a nadále budou spolupracovat na diplomatickém řešení jejich sporu o region Esequibo, který je bohatý na ropu. Todd ubezpečil venezuelskou stranu o záměru Guajány vyřešit tedy, nebo je to jenom Guyana, Guyany, já myslím, že Guajana, vždycky a to je jedno, vyřešit územní otázku mírovou cestou. Gil ze své strany tedy vyjádřil ochotu Caracasu hledat alternativní cesty na dosažení obou straně přijatelného řešení. Jednání zprostředkoval brazilský ministr zahraničních věcí Mauro Vieira a ten řekl: tváří v tvář válkám v různých částech světa se učíme ještě více oceňovat naši kulturu míru v Latinské Americe a Karibiku. To řekl tedy pan Vieira tedy po setkání. No, dámy a pánové, tak uvidíme, snad to klukům vydrží, protože to je zase důležité, opravdu jenom mírová cesta a jednání. A víme, že válka je pokračováním politiky jenom v jiných, tedy jenom jinou cestou silovou. Dočíst si o tom můžete tu na třetím díle kuk o světě křivých zrcadel. Tak, abyste věděli, já jsem teprve na 14. stránce. Si to většinou beru do vany a pak už toho chrápu a hrozí, že tu knihu vždycky namočím, což už se mi u některých stalo párkrát, takže musím opatrně s tím. Ale jsou tam moc důležité věci, takže vám to doporučuji, dámy a pánové. No ale koukneme se, co se děje i dále ve světě. A já se zeptám až po zprávě, jestli na to nezapomenu. Tak, americké základny prý už léta otravují japonskou půdu a vodu karcinogenními látkami. No, kdo by to byl, Herschwitz řekl. Takže, navzdory dlouholetému boji obyvatel japonské prefektury, například Okinawa, za odstranění základny amerického námořnictva s názvem Futenma, která se nachází téměř na území města Ginovan, japonská vláda poslušná Washingtonu a ignorující protesty svých spoluobčanů prosadila pouze rozhodnutí o přesunu základny do méně hustě osídlené oblasti v prefektury poblíž osady Nago. Generální tajemník kabinetu Yoshimasa Hayashi uvedl, že výstavba nové základny na dlouhotrpícím ostrově, který Američané proměnili ve svou východoasijskou základnu, byla obnovena a potrvá více než 10 let. A tak japonská vláda, která fakticky tedy vydala svoji zemi a její lid na milost a nemilost americké armádě, tak opět ignorovala pocity a touhy japonského lidu, který již téměř půl století trpí útlakem a zločiny strýčka sama na svém území. Navíc podle vnucené bezpečnostní smlouvy, obranná smlouva, bezpečnostní smlouva, DCA a další, co? Vy na to, Češi, Slováci a jiní. No, jdeme dál. A dokumentů z nich vyplývajících, Pentagon nejenže nekompenzuje vůbec náklady za svůj pobyt na japonské půdě, ale navíc nutí místní daňové poplatníky platit ze státního rozpočtu na údržbu svých vojenských základen 2 miliardy dolarů ročně. A nepomohla ani neustálá masová shromáždění a stávky obyvatel prefektury Okinawa. Ach jo, a také obyvatelstva a veřejných organizací hlavního území země. Ani petice požadující ochranu životů, zdraví a bezpečnosti obyvatel Okinawy, včetně dětí, ani četné výzvy a podání k soudům. A přitom Japonsko ví o tisíci trestných činech spáchaných americkými vojáky za půl století pobytu na japonské půdě a patří mezi něj vraždy, znásilnění japonských dívek a dokonce i dospívajících dívek, úmrtí Japonců a ztráta jejich domovů při častých haváriích amerických letadel, jakož i duševní poruchy Japonců žijících v sousedství amerických základen, a to hlavně z neustálého, nepřetržitého a hlavně i nočního hluku letadel a vrtulníků, dělostřelecké palby a tak dále a tak dále. Greténi, halo, volají se Greténi, halo, eko, fašos, šup. Strejda sám dělá bordel v Japonsku. Nic? Ticho jak po pěšině. Po půlnoci. Po nářbitovní. No, uvidíme. Předejte to Grétě a jim Greténům. Jo, ať trošku taky zaskandujou nějaký pátek za... ať nepůjdou do školy, to se jim idiotům bude líbit, že budou ještě blbější, než jsou. A můžou skákat tedy za očistu Japonska od amerických základen. Aby se tam přestali znásilňovat děvčata, a někdy i chlapci, že ano, aby tam nedocházelo k rovačkám, vraždám, výtržnostem a k nehodám a tak dále a tak dále. Takže prosím, 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 kdo můžete, oslovte svého Greténa v okolí, aby se jal tedy patřičně demonstrovat také za toto, protože to je svinstvo, že od lidičky. Takhle ničit přírodu, protože Japonsko je určitě krásná země a víte, že toho místa tam nemají moc, že jo? Proto tam rostou ty ceny hypoték a vůbec nemovitostí a pak se divíte, že jsou ty Japonci naskládaný ještě někdy hůř jak Číňané v těch pídibitečkách a pak se divíte, že nevím, jak to říká profesor Petr Staněk, jak se označuje ta mladá kultura, který jsou jenom na mobilech za zapojení také do té digitální demence a oni nemají ani zájem o druhé pohlaví? Po ně nezajímá ani sex? Na tož milování a zakládání rodiny, to vůbec, jako vůbec. Jsem si vzpomněl na Amálku, vůbec. Takže vůbec, dámy a pánové. No, taková je i moderní mladá generace japonská, ale to spíš opravdu ve velkých městech, ale vidíte tady neustále tady demonstrující tady Japonce. Tak, joj, a tady mi utekla jedna infoška, takže my se na ní koukneme za chvilku. Koukneme se ještě dál, koukneme se tentokrát dvěma zprávami, jestli tu druhou seženu. Doufám, že jo. Si musím vzpomenout, kde byla ta druhá. U koho jsem ji tam viděl. Koukneme se na českého prezidenta Idrise Debiho, který v Moskvě se setkal tedy s ruským prezidentem, ale to už bylo někdy v pátek. pátek, ano, v pátek se setkali, abych vám nelhal, že to není úplně teda čerstvá infoška, i když zase ta Afrika jde svým krokem, tak časopis Argument k tomu napsal toto. Takže Čad byl považován za poslední baštu francouzského vlivu v regionu. Nyní se zdá, že v oblasti roste ruský vliv. Čad je tedy vnitrozemská africká země, která dlouhodobě trpěla endemickou chudobou, podvýživou, nemocemi a nedostatkem pitné vody. V čele Čadu stojí tedy Mahamat Idris Déby, a to od roku 2021, kdy se ujal moci pučem po smrti svého otce na válečné zranění, dlouholetého tedy prezidenta Idrise Débyho. Jeho snahou je teď zvládnout přechod od vojenské chunty k civilní vládě. Déby rovněž propaguje své úsilí o udržení míru, zlepšení životních podmínek a obnovení ekonomické prosperity země. Uvedl například, že do několika vesnic a měst, včetně Abéche, byla rozšířena pitná voda, bylo postaveno nebo vybaveno mnoho nemocnic, které reagují na zdravotní potřeby civilistů, a že základní vzdělání je bezplatné, aby se všechny čadské děti mohly vzdělávat. A dodal, že jeho vláda financuje mnoho projektů v oblasti zemědělství a chovu dobytka, aby se mladí lidé a také ženy staly ekonomicky nezávislými. Čadská politická opozice však ale tvrdí, že středoafrický stát je od nástupu vojenského vůdce k moci právě v dubnu roku 2021 nadále zužován hladem, nebo stát je zužován hladem, chudobou a ozbrojenými konflikty. No a tak čadský a ruský prezident se setkali a kecal jsem už 24. ledna, vidíte. Na setkání ruský vůdce, tedy ruský prezident, ty vole, poblahopřál Idrisovi Débymu k úspěchu při stabilizaci Čadu a uvedl, že Rusko pozorně sleduje bezpečnostní situaci v zemi. Citujeme. Jsem rád, že se vám podařilo uspořádat referendum o ústavě. Jsem přesvědčen, že volby se v blízké budoucnosti uskuteční na vysoké úrovni a jsme rádi, že se vám podařilo stabilizovat situaci v zemi. No a Déby naopak vyjádřil Putinovi soustrast v souvislosti s havárií vojenského letadla, ke které došlo ve středu v ruské belgorodské oblasti nedaleko Ukrajiny. Připomínáme tedy, že na palubě letadla bylo 74 osob, včetně tedy 65 ukrajinských válečných zajatců, kteří měli být vyměněni. A klub podle gubernátora belgorodské oblasti Vyacheslava Gladkova všichni zahynuli. Tak, co na to říká prezident Čadu, nebo... No, chtěl bych jménem svým i s jménem lidu vyjádřit upřímnou soustrast nad smrtí těchto lidí a vojáků. No, na setkání v Moskvě bylo známkou toho, tedy tentokrát, že ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin zřejmě směřuje k budování vazeb s touto sahelskou zemí. No, bodej by ne, dámy a pánové, protože my přece víme. Tak počkat, bylo to... U Vaška? Ne, já jsem to viděl u Míši. Tak se koupíme na Míšu, teď tady prozrazují své... Hele, jo, tady to máte, to jsem vám včera říkal, že ano. Že tedy Burkina Faso, Mali a Niger oznámili opouštění hospodářského společenství, tedy západoafrických států a těch ECOWAS, abyste to viděli, takže tady to máte. Niger, Mali, jo? Nigérie, Burkina Faso a další. A tady je Středoafrická republika a tam ještě někde je tedy schovaný Čad, tady kousek takhle, kde je prezident Donald Trump v této chvíli. Tak já jsem chtěl, ale kde to bylo? V tuhle. Myslím, že tam měla Michaela, tam měla, nebo počkejte, kecám asi, Martin asi kecám. Vůbec mi nevěřte, ani zprávám, bez cenzury nevěřte, zkrátka všechno si zdrojujte a dohledávejte. Počkejte, Kuba, čadský prezident tady. O bezpečnost prezidenta Burkiny Faso se postará tedy 100 ruských výsadkářů, to už jsem vám sděloval, myslím, v pátek nebo ve čtvrtek, i když to tady převzali tedy ohledně ohledně tedy včera v neděli. Takže už ve středu 24. dorazili tedy do Burkina Faso první jednotky afrického sboru ruského ministerstva obrany spolu s podpůrnou technikou a zbraněmi. O bezpečnost prezidenta dočasné vlády Ibrahima Traoreho se postará personál 100 ruských vojenských specialistů. Koncem prosince dorazila do země skupina vojenského personálu a připravila základnu pro rozmístění vojenského kontingentu a mezi role tedy ruského personálu vojenského, kterého počet se má v blízké budoucnosti zvýšit na 300, bude patřit i podpora protiteroristických operací a výcvik místního vojenského personálu. Vzhledem na to, že tedy Burkina Faso, Niger a Mali jsou součástí Sahelské aliance a připravují platformu na vytvoření jediné federace, Burkina Faso se z největší pravděpodobností stane lákadlem a hlavním koordinačním centrem. Věc se zároveň neomezuje jen na vojenskou podporu a sféru. V zemi už začaly působit ruští speciální média a mediální specialisti, kterých to úlohou bude konkurovat francouzským médiím a vytvářet loajální informační pole, to je zase ta propaganda, že ano. Po ruském vojenském personálu přicestovala do hlavního města vysoce postavená delegace ruského ministerstva obrany a ruští vojenskí vůdcové nebo se chystají věcně diskutovat o nasazení personálu, práva a pravomocích kontingentu a načrtnout plány tedy budoucí spolupráce. Vytvořit předpověď o načasování, tedy rozšíření vlivu afrického sboru v regionu, je největší úloha. Ale vzhledem na probíhající procesy a skutečnost, že přítomnost ruských ozbrojených sil v Sahelu se rychle formalizuje, což se nestalo během polooficiálních výprav Wagnerovců, tedy PMC Wagner, že ano, a delegace lítají ze země do země, toto je sotva příběh jen na pár let. Tak, tady zase vidíte útok ISIS na severu Mozambiku, takže tady to zase máte, Mozambike, Zambie, Tanzánie, Zimbabwe, a jo, Africká republika, no a ten čat je někde, tady to je myslím čat, nebo tady to je čat, teď nevím přesně, no, tak tady jsem vám to dával v pátek ve zprávách. Tak takhle se to má, dámy a pánové, 22, no i 11, takové příznačné, chtěl jsem říct datum, ale takový příznačný čas, že bychom měli skončit 22.11, protože nic není náhoda. Tak, ta svinstva ohledně chorotavirusu si povíme asi ve čtvrtek. Asi určitě uděláme si XT, asi páté nebo šesté pokračování, tedy nad úmrtnost po covidu. Dám tam všechny zprávy, které měl pan Tichý, dám tam všechny zprávy, které jsem měl já v průběhu minulého a i tady toho týdne, které ještě se shromáždím. A zase mi to dá minimálně na 2, na 3, na 4 další díly, protože toho teď vyplouvá opravdu, opravdu hodně. A i možná proto jsme zaměstnáváni vším tím, že ano, Jemen, Huciové, Izrael, Palestina, že ano, a tak dále, Ukrajina, průser v tom, průser v Americe, že jo, ve Spojených státech amerických, protože tam už to jde teda dole vodou, jak by řekli bratia Slováci, a je to. Tady to jenom zmíním, vy to tady uvidíte, počkejte, americké základny, to ne. Guverné Oklahomy, o tom jsme informovali včera, připustil možné ozbrojené střety mezi armádou Spojených států amerických a jeho národní gardou, to znamená mezi federálními jednotkami a národní gardou státu Oklahoma. Víme, že stát Texas už vyhlásil stané právo a ještě k tomu tady můžete se kouknout na rozhovor Larryho Johnsona z Russia Today, to bude taky moc zajímavé, na to byste se měli kouknout. Jo, a byla nová simultálka Josefa Skály u Peti Bureše na YouTube a také na Odyssey to najdete, takže doporučuji vám se na ní kouknout, bude to zase další. A pak je tady ještě ústavní soud, to je taky...
Ústavní soud nevyhověl.
Dobrý, to je jenom to je jenom tedy výňatek z té simultánky, takže se na to můžete, dámy a pánové, kouknout. A ještě tady byla někde jedna zpráva ohledně Ameriky, ale to už je... Nevím. Stát, guvernér, ještě jsem tady viděl někde jedno, a to je jedno. Tak, zkrátka, jde to dole vodou, tak, nebo se říká hore vodou, ne, dole vodou. Tak, dámy a pánové, tak to se to má, chorotavirus, jistě si dáte necenzurovanápravda.cz, jistě si dáte i spousta jiných, že ano, a tam si když tak dohledáte novinky, teď se vyjadřovala, někdo mi to posílal, vyjadřovala se, tady to mám, Stáňa mi to posílala, Stanislava, zhlédnutí, já teď nevím, kolik ono to má, do prkvančic, ono mě to zase hodí na jiný prohlížeč. No, to víš, jo, tak... Takže najděte si na Footbooku, no, ale já teď nezjistím, jak se to jmenovalo. Prčici, abych musel zase na Footbooka složit tam lézt a přihlašovat se složitě, protože všechno má zase debilní dvojitý ověřování, takže já vám řeknu, jak se to jmenuje na Facebooku, když si tam dáte to okýnko nahoře na té liště, když si tam dáte videa, tak vy se kouknete na video a budete hledat vy... počkej, ticho, vole. Pravda o tomto světě, a oni jsou i na Instači, a jsou tam 15-minutová města. Mluví tam tedy Kristin Andersenová, europoslankyně, ta, která je jednou z těch 8 odvážných europoslanců, kteří šli do té covidové komise. Obvinili Ursulu von der Leyen, obvinili tu, co měla jakoby covidáckou agendu za sebou, takže všichni se na to můžete kouknout. Tak, a teď mi tady skočila nějaká bejkárna. Tak, to není bejkárna, to je od paní Petry, kterou zdravím. Dámy a pánové, takhle se to tedy má. Říkal jsem, že skončíme dneska včas, je pondělek, tak jsem zase trošku ucancaný a unavený. Takže mějte se krásně, uvidíme, uslyšíme a počteme si, zda to takhle bez podkresu je pro vás třeba lepší nebo ne, jestli budete říkat vrať to, nebo to nevracej, tak já to zkrátka pořád zkouším, i když vidím zase, že ta videa se jinde všude dělají bez podkresu, takže lidé na to nejsou zase navyklí. Tak, mějte se krásně, dámy a pánové, přeji vám dobrou noc, dobré ráno, dobrý den, dobré odpoledne, dobrý podvečer, zkrátka, kdy budete naslouchat z archivu, protože tam naslouchá nejvíc lidí, anebo kdy nás budete sledovat toto vysílání na Odyssey. Tak, ještě jsem tam nedal ani pana Pěkina, tak doufám, že to do 11. stínu všechno udělat. Tak jo, mějte se krásně, děkuji za pozornost, děkujeme za jakoukoliv formu podpory, za sdílení, za šíření, debatování, přeposílání a takhle a takhle a takhle. Zkrátka díky, jsme tady totiž jenom díky vám. A proto se prvního a druhého a samozřejmě pak i třetího, až se někteří probudí v 10 a v 11. tak se setkáme tedy v táboře, že ano, v kulturním centru Univerzita. A tak se to má. Dámy a pánové, díky moc, mějte se krásně a zdravím vás a zase se uslyšíme snad zítra, jestli na to budu mít síly. Nic neslibuju. Mějte se krásně. Dobrou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.